سۈپىتى ناچار ئۇن بىلەن سۈپىتى ياخشى ئۇننى مىقدار پەرقى بىلەن تېگىشنىڭ ھۆكمى نېمە؟ مۇشۇنىڭغا بىر جاۋاب بېرىپ ئۆتكەن بولسىڭىز.
بۇ ياخشى ئۇن بىلەن ناچار ئۇننى تېگىش مەسىلىسى، مەيلى ياخشى ئۇن بولسۇن، مەيلى ياخشى بۇغداينى ناچار بۇغدايغا، ياخشى قوۋمىنى ناچار قوۋمىغا دېگەندەك، مۇشۇ مەسىلەنىڭ ھەممىسى كەم زىيادە بولۇش. بىر كىلو ياخشى قوۋمىغا ئىككى كىلو ناچار قوۋمىنى تېگىشىش مەسىلە، ياكى بىر كىلو ياخشى ئۇنغا ئىككى كىلو ناچار ئۇننى تېگىشىش دېگەندەك، بۇنداق كەم زىيادە قىلىپ تېگىشىش مەسىلىسى بۇ ھېلىقى جازانى بابىغا كىرىدىغان ئىشلارنىڭ قاتارىدىن. بۇ جازانى ھەققىدە ئاللاھ تائالا سۈرە بەقەرەم ئالاھىدە ۋە ھەرەمەر رىبا، ئاللاھ تائالا جازانى ھارام قىل دەپ ئوچۇق تېكىس بىلەن بەندىلەرگە ئۇقتۇرۇش قىلغان. ھەم ھەدىس رەسۇللادىمۇ بار، ئەبۇ ھۈرەيرە قىلغان ھەدىستە رەسۇل ئەسلەم مۇشۇ يەتتە خىل ھالاق قىلغۇچى چوڭ گۇناھنى دەپ، بىرىنچىسى شىرك كەلتۈرۈش دەپ بولغاندىن كېيىن، نۇرغۇن گۇناھلارنى دەپ كەلگەندىن كېيىن، ئەكل رىبا جازانىنى يېيىش دەپ كەلتۈرگەن. ئۇنىڭ باشقا ھەدىسلەردە ئاللاھ تائالا جازانىنى يېگۈچىگە، يېگۈزگۈچىگە، جازانىنى يېگەن يەردە شۇ گۇۋاھ تۇغۇچىغا ئۇنى پۈتۈپ يېزىپ بەرگۈچىگە خەتلەپ پۈتۈك قىلىپ يېزىپ بەرگۈچىلەرگە ھەممىسىگە لەنەت قىلدى دەپ ئالاھىدە ئېغىر تەھدىت بىلەن ئاگاھلاندۇرغان. ھەمدى مۇشۇ ھازىر ئۇننى ئۇنتۇش دېگەن مەسىلىدە بىلىدىغان نەرسە، مۇشۇ ھەدىستە رەسۇل سەللەم بۇنىڭغا ئۆلچەم بېكىتتى. ئەبۇ سەئىد خۇدرىي نەقىلغان ھەدىستە رەسۇل سەللەم ئېيتتىكى، ئالتۇننى ئالتۇنغا، كۈمۈشنى كۈمۈشكە، بۇغداينى بۇغدايغا، ئاپىنى ئاپىغا، خومىنى خومىغا، تۇزنى تۇزغا ئوخشاش شۇنى تەپمەتەڭ مىقداردا بىر بىلەن پەرقلەندۈرمىگەن كىلو يا كەمچە ھالتى بىر بىلەن پەرقلەنمىگەن ھالەتتە تېگىشىش، قولمۇ قول، نەخمۇ نەخ تېگىشىش، مانا بۇ جازا ئەمەس دەيدۇ. كىمكى بۇنىڭ زىيادە قىلغان بولسا، زىيادە بولۇشنى تەلەپ قىلغان بولسا، ئۇ جازانى يېگەن بولدى. جازانىنى ئاغىچى، يېگىچى ئىككىسى ئوخشاش بۇنىڭدا دەپ كەلگەن. بۇنى بۇخاری مۇسلىمدە قىلغان ھەدىس. دېمەك مانىدا ئالتۇننى كۈمۈشكە نېسىي تېگىشىش دۇرۇس ئەمەس دېگەن گەپمىدى. جىنس ئوخشىمىغان نەرسىنى نېسىي تېگىشىش دۇرۇس ئەمەس. ئەمما ئالتۇن كۈمۈش دېگەن پۇلغا، لېكىن ما بۇغداي قوناق دېگەن نەرسە نېسىي ئېلىش دۇرۇس، ئۇ ئايرىم نەرسە. كەم زىيادە قىلىش دۇرۇس، ئايرىم نەرسە. ما ئالتۇن بىلەن كۈمۈش ئىككىسى پۇل، لېكىن بىر بىرلىگە ئوخشىمىغانلىق ئۈچۈن ئالتۇننى كۈمۈشكە نېسىي قىلىش دۇرۇس ئەمەس. ئەمما ئېگىز بەس قىلىپ، ئاز كەم قىلىپ، ما نەق قىلىش بۇ دۇرۇس دېمەكچى. ئەمما ئالتۇننى ئالتۇنغا، ھازىرقىدەك سورالغان سوالغا ئوخشاش، خومىنى خومىغا، ياكى ئۇننى ئۇنغا ئوخشاش نەرسىنى تەپمەتەڭ قىلىپ تېگىشىش بۇ دۇرۇس. ئەگەر مەسىلەن بىر كىلو ناچار ئۇنغا بىر كىلو ياخشى ئۇننى تېگىشىش دۇرۇس، مەيلى نېسىي بولسۇن نەق بولسۇن. ئەمما ئاشۇ بىر كىلو ياخشى ئۇنغا ئىككى كىلو ناچار ئۇن، ياكى بىر يېرىم كىلو ناچار ئۇن دېگەننى تېگىشىش ماغا دۇرۇس ئەمەس دېمەكچى. ما جازالىنىپ قالىدۇ، مەيلى نېسىي بولسۇن، مەيلى نەق بولسۇن. بۇ ۋاقىتتا مۇشۇ ھەنىف مەزبىنىكى خۇلاسەل فىقھى ھەنەفىيە دېگەن شۇ كىتابتا مۇشۇ بەيئۇل جەييىدىي بىر رەدىى، ياخشى نەرسىنى ناچار نەرسىگە سېتىش مەسىلىسى دەپ، ياخشى قوۋمىنى ناچار قوۋمىغا، ياكى ياخشى ئۇننى ناچار ئۇنغا سېتىش دېگەن بۇ مەسىلە ھەققىدە سۆزلەپ، دېمەك بۇ نەرسىلەرنى تەپمە تەڭ قىلىش دۇرۇس، بىر كىلوغا بىر كىلو قىلىش دۇرۇس، يەنى ياخشى بىر كىلو ئۇنغا ناچار بىر كىلو ئۇننى سېتىش دۇرۇس. ئەمما ياخشى بىر كىلو ئۇنغا ناچار بىر يېرىم كىلو، ياكى ئىككى كىلو، ياكى ئۈچ كىلو، ئون كىلو بۇ ئۇننى تېگىشىش بۇ جازانى. چۈنكى ئەبۇ ھۈرەيرە رەزىياللاھۇ ئەنھۇنىڭ نەقىل قىلغان ھەدىستە رەسۇللا مۇشۇ خەيبەرگە بىر كىشىنى ۋالىي قىلغان، بۇ كىشى رەسۇلنىڭ قېشىغا ناھايىتى ئېسىل قوۋمىنى ئەكىگەن. رەسۇللا دېدىكى خەيبەرنىڭ قوۋمىنىڭ ھەممىسى مۇشۇنداق ئېسىلمىكەن دېگەن چاغدا بۇ كىشى دېدىكى، ياق يا رەسۇللا، ئاللاھلىق قەسەمكى، بىز مانا بۇ ئېسىل قوۋمىدىن بىر سانى ناچار قوۋمىدىن ئىككى ساغا، ماي ئېسىل قوۋمىدىن ئىككى سانى ناچار قوۋمىدىن ئۈچ ساغا مۇشۇنداق تېگىشىپ ئەكەلدۇق دېگەندە، رەسۇل سەللەم دېگەنكى، سەن بۇنداق قىلمىغىن، ھەممىسىنى دەرھەملىگە سېتىۋەتكىن، ئاندىن كېيىن شۇ دەرھەملىگە ئېسىل قوۋمىلارنى سېتىۋالغىن دەپ بۇيرۇغان دەيدۇ. دېمەك بۇ ھەدىس ئىمام بۇخاری، ئىمام مۇسلىم نەقىل قىلغان ھەدىس. دېمەك مۇشۇ ھەدىسنىڭكى ھۆكمى بىلەن قېرىنداشلىرىمىزنى ئاگاھلاندۇرىمىز، شۇنداق ئاللاھ ئەلا رەسۇل ۋەيىد قىلغان قاتتىق چوڭ گۇناھ كەبىر بولغان بۇ جازانى يېيىش دېگەن بۇ نەرسىگە چۈشۈپ قېلىشتىن ئاگاھلاندۇرىمىزكى، بۇ ياخشى ئۇننى بىر كىلوسىنى ناچار ئۇننىڭكى بىر يېرىم كىلوسى، ياكى ئون كىلوسى، ياكى يىگىرمە كىلوسى چىقىپ ئەندە تېگىشىش، مەيلى نېسىي تېگىشسۇن، مەيلى نەق تېگىشسۇن، بۇ جازانى ھېسابلىنىدۇ دېگەن گەپ. چوقۇم تېگىش توغرا كەلسە شۇ بىر كىلو ياخشى ئۇننى بىر كىلو ناچار ئۇنغا تەپمە تەڭ، شۇنداق مەيلى كەمچىدە بولسۇن، بىر كەمچىنى بىر كەمچىگە، ياكى بىر كىلو بىر كىلوغا ئۇدۇل مۇدۇل تەپمە تەڭ تېگىش لازىم، مەيلى نېسىي بولسۇن، مەيلى نەق بولسۇن، بۇ دۇرۇس. ياكى بولمىسا شۇ ناچار ئۇننى سېتىپ، مۇشۇ ھەدىس كۆرسىتىلگەندەك ناچار ئۇننى پۇلغا سېتىپ، ئان پۇلغا ياخشى ئۇننى ئېلىپ قىلغان بولسا بۇمۇ يوللۇق بولدى دېگەن گەپ. دېمەك ياكى بولمىسا ئاشۇ ياخشى ئۇنغا ئېھتىياجى بار بولغان كىشى، بىر كىلوغا بىر كىلو ناچار ئۇنغا ئېھتىياج بولغان كىشىگە Ama ma unni sana bir ay bir kilo unni bir ay sen bana ilgin lagman salgan yakşı unni bir kilo bergen ben sana ma nacir unni sen muhtaç ikense bunu ilgin nan yakıdı ikense ya ki başka tatlı turmelerini yasak ikense bunu sana bir ay tabi bunda kılıç gerek oldu yak olmasa bayım digendek aş nacir unni pulu sitip şu pulu andekin yakşı unni ilişkerek eğer bu olmasa bu ilgin x5 lokap kalsı cezan ol demek için vallahi alem.